Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Pri odločanju za dopolnilno dejavnost na kmetiji se je najprej potrebno pogovoriti in dogovoriti znotraj družine, temu pa sledijo postopki, ki so določeni z zakonom in uredbami. Andreja Stopar z upravne enote Laško je na posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji v decembru povedala nekaj koristnih informacij.
Vsem bi rada dala en tak majhen nasvet. Poglejte, v zakonih so zapisani sistemi, kako delujemo, da bomo najlažje in najhitreje prišli do cilja. Tako recimo zakon o kmetijstvu v svojem 99. členu določa, da je dopolnilna dejavnost na kmetiji dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči. Hkrati bi želela poudariti, da s tem omogoča tudi nižji ogljični odtis, česar so nas danes polna usta, kako bomo to zmanjšali. Mislim, da tudi z povečanjem izrabe možnosti, ki jih imamo, lahko to zelo uspešno naredimo. Pojdimo na začetek. Ko se nekdo odloči, da bo nekaj počel, nekaj dodatno počel, kot to pravi, samo ime dopolnilna dejavnost na kmetiji, najprej se pogovori s svojimi družinskimi člani, potem stopi do svetovalca, napravi ta načrt, kako bodo in kaj bodo delali, potem pa na upravno enoto odda vlogo. Upravna enota zgolj na zahtevo stranke na podlagi 101. člena zakona o kmetijstvu lahko začne postopek za izdajo dovoljenja za upravljanje dopolnilne dejavnosti. Sedaj je tak poseben čas, ko so omejeni medosebni stiki, zato želimo upravne enote, da oddate svoje vloge ali v elektronski obliki ali pa v papirnati obliki po pošti. Seveda nas lahko pokličete na internetnih straneh upravnih enot in pa verjetno na oglasnih deskah. Pred vstopom v upravne enote so napisane naše kontaktne številke in radi se vam bomo odzvali. Pomembno je, da dopolnilne dejavnosti pravzaprav so ravno toliko konkurenca vsem ostalim dejavnostim, ki so po vsebini slične, da izboljšujejo tudi njihovo konkurenčnost. Dva, mogoče trije posebni omejitveni faktori so pri vseh dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Velikost kmetije, na podlagi katere lahko oddate vlogo, potem je dohodek na kmetiji in pa posamezniki, ki lahko vstopajo v izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na člana kmetije ne sme presegati 3 povprečnih plač. Povprečna plača v preteklem letu na področjih kmetijskih dejavnosti z omejenimi zmožnosti pa je ta znesek 5 povprečnih plač. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko član kmetije, ki ima za upravljanje dopolnilne dejavnosti soglasja nosilca kmetije. Z eno dopolnilno dejavnostjo se lahko na kmetiji ukvarja največ en nosilec, lahko pa se na posamezni kmetiji izvaja več dopolnilnih dejavnosti. Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot izvedbeni akt zakona določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetije. Na kmetijah njihove značilnosti, obseg, vsebino, tudi vsebino vloge za pridobitev dovoljenja, pravzaprav določa vse tiste drobne podrobnosti, ki jih velikokrat imenujemo nekako birokracija. Pa bom še enkrat ponovila. Poskušajmo vzeti to kot opomnik, ne kot birokracijo, ne kot nekaj nepotrebnega, ampak po tisto, kako bomo najhitreje prišli do samega cilja, to je do pridobitve dovoljenja za izvajanje te dopolnilne dejavnosti. Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko odloči samo en nosilec. Pomembno je, da se na tisti kmetiji, kjer recimo izvajajo recimo neko predelovalno dejavnost, dopolnilno dejavnost, nihče s to isto dejavnostjo ne ukvarja kot samostojni podjetnik. Velikost kmetije, ki je omejitev, je najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin. Izjema so seveda čebelarstvo in predelava medu in čebeljih pridelkov, to je pa tudi apiturizem. Za upravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov je potrebno pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Zbirno vlogo mora vložnik oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti vložiti v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja in tudi vsako naslednje leto upravljanja dopolnilne dejavnosti. V primeru, da za pridobitev dovoljenja zbirna vloga ni oddana, prenehajo pogoji za izvajanje dopolnilne dejavnosti. Seveda je potrebno hkrati z vlogo oddati tudi podatke o vrstah kmetijskih rastlin v pridelavi v tekočem letu, to na obrazcu za vloge in zahtevke na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Mislim, da je prav, da ob tem predvsem poudarim, da je praktično vse to, kar je potrebno oddati v obliki vlog, dosegljivo v elektronski obliki. Tako da si lahko že recimo tudi naprej pogledamo, kaj te vloge vse zahtevajo, da lahko to pripravimo. Na upravni enoti zelo radi prisluhnemo in pomagamo pri pripravi takšnih vlog. Za upravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50% količin lastnih surovin. Drugih 50% pa lahko pridobi iz drugih kmetij. Računa se delež v koledarskem letu. Voda se ne šteje v te količine. Seveda pa tudi ne štejemo sem potrebe po embalaži, tehnoloških surovinah, ki so potem navedene v specifikaciji samega proizvoda. Pri dopolnilni dejavnosti na kmetiji je posebej pomembno, da zelo natančno spremljamo tako izvor surovin, kot tudi samo potem predelavo. In na ta način zagotavljamo kakovost končnega izdelka. Seveda tudi kar se finančnih pokazateljev tiče, so posamezne kategorije omejene. Recimo najvišji dovoljeni obseg delovnih ur pri dopolnilnih dejavnostih je določen v posameznem koledarskem letu. Na dopolnilnih dejavnostih lahko delajo samo člani kmetije, ki so polnoletni in so člani te kmetije vsaj pol leta v koledarskem letu. Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje obseg opravljenih storitev z izdanimi računi, ki jih mora hraniti seveda 10 let. To je dokaj zahtevno določilo in je treba urejati dokumentacijo, kar pa seveda vzame čas. Seveda pa upravna enota v dokazne namene za izvedbo samega postopka pridobiva tudi sama podatke, recimo iz registra kmetijskih gospodarstev, pa iz poslovnega registra, ki ga vodi AJPES, tako da teh podatkov ni potrebno posameznim prosilcem zagotavljati. Iz registra kmetijskih gospodarstev izhaja, da je nosilec kmetije upisan na KMG MID-u, kjer je sedež in njegov naslov, kjer se seveda dopolnilna dejavnost lahko izvaja. Tiste kmetije, ki so razvrščene v območje z omejenimi dejavniki, so prav tako zapisane. Pri izračunu primerljivih kmetijskih površin pa upoštevamo, tako kot pravi zakonodaja, vrsto rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe, kar prav tako iz evidenc, ki so nam na voljo, ugotavljamo. Na koncu, ko vse te stvari pregledamo in ugotovimo, da posameznik izpolnjuje zahteve za pridobitev dovoljenja za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, svojo odločitev sporočimo tako prosilcu v obliki odločbe, ki jo upiše, s katero tudi obvestimo finančno upravo in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in pa hkrati upišemo v register kmetijskih gospodarstv.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.